Qalampirdan gapiramiz. Hibsga olingan Gruziyaning sobiq prezidenti Mixail Saakashvilining ahvoli yomonlashdi. Uni shifoxonaga yotqizish kerak. Bu haqda uning shaxsiy shifokori Nikolas Kipshidze ma'lum qildi. Shifokorning aytishicha, Saakashvilining ahvoli kundan-kunga yomonlashib bormoqda. Mixailda qon kasalligi, talassemiya, gemoglobin genlarining zararlanishi bilan bog'liq genetik qon kasalligi mavjud, degan Kipshidze. Shifokorning tushuntirishicha, bunday kasallik bilan och qolmaslik kerak, aks holda bu qaytarilmas o'zgarishlarga olib keladi. U zo'rg'a yuribdi, gapirishga qiynalyapti, u o'zini yomon his qilayotganidan xavotirda, degan Kipshidze. Shuningdek, shifokor siyosatchi asal va sharbat ichishdan bosh tortganini, hozirda faqat suv ichayotganini aytgan. Shifokorning so'zlariga ko'ra, Saakashvilining sog'lig'ida hech qanday yaxshilanish kutilmaydi. Shuning uchun uni shifoxonaga yotqizish kerak bo'ladi. Eslatib o'tamiz, ayni vaqtda Ukraina fuqarosi hisoblangan Mixail Saakashvili joriy yilning sentyabr oyi oxirida vatani Gruziyaga qaytdi va oktyabr oyi boshida hibsga olindi. Unga nisbatan o'z vatanida bir necha moddalar bilan jinoyat ishi qo'zg'atilganligi va qidiruvga berilgani sabab qo'lga olingan. O'z navbatida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy mamlakat fuqarosi o'zga yurtda hibsga olingani haqidagi xabardan xavotirda ekanini ma'lum qilgan. Ma'lumot o'rnida Mixail Saakashvili 2004-2013 yillarda Gruziya prezidenti bo'lgan. Prezidentlik muddati tugashiga oz vaqt qolganida u mamlakatni tark etgan. Shundan so'ng unga nisbatan 4 ta jinoiy ish ochilgan. Ulardan 2 tasi bo'yicha 2018 yilda hukm chiqarilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.